Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із керівницею благодійного фонду «Блакитний птах» Ганною Мокроусовою. Говоримо про те, як на окупованих територіях утримують українських полонених і наскільки змінилися ці умови утримання після 24 лютого. Аню, ви повідомили днями у себе на сторінці у Фейсбук про те, що збираєте кошти на опалення, на вугілля для полонених, які утримуються на окупованій території Луганської області. І, в принципі, повідомили, що потрібну суму зібрали, так? Але я ширше хочу поговорити взагалі про умови і про опалення у тому числі, наскільки вони змінилися від після 24 лютого. І так буду питати про те, чи до вас звертаються люди зараз по допомогу, можливо, по тому, щоб ви допомогли встановити там місце перебування якоїсь людини, яка зникла на окупованій території.
Я в першу чергу ще раз хочу наголосити, що встановити, де знаходиться людина, знайти таким, тобто за цими всіми питаннями взагалі треба звертатися виключно до державних установ. На сьогодні це НІП, Національне інформаційне бюро. Вся наявна в держави інформація має так чи інакше проходити через Національне інформаційне бюро. Тобто це або від Міжнародного Червоного Хреста якісь підтвердження, або там, якщо стає відомо там з свідчень звільнених людей. Тому звертатися треба не до громадських організацій, а саме до Національного інформаційного бюро. Саме стосовно окупованих територій, до нас звертаються. Дійсно, людям хочеться вірити, що є можливість, що як в 2014 році в громадських організацій чи волонтерів більше можливості, ніж держави, але на сьогоднішній день це не так. Чому це не так? По-перше, треба розуміти, що на окупованих територіях зараз навіть представники тої влади, цієї окупаційної влади, вони самі не завжди мають доступ, наприклад, до військовополонених і взагалі можуть щось зробити. По-друге, треба розуміти, що міжнародні організації так само не мають вільного доступу. Закриті кордони. Якщо раніше ми, наприклад, з тією ж колонією в Макеївці ми допомагали в демісезонний час родичам з ліками, а ми купували їх на території вільної частини України, і родичі потім вже переправляли туди ліки, через водіїв там, або через когось, хто туди їхав, то зараз це майже неможливо зробити. Це достатньо дорого. Тобто на сьогоднішній день те, з чим ми стикаємося, з тим, що фактично ми не можемо допомогти з передачами, бо ми можемо купити тільки тут, ми не можемо купити за рублі, бо ми це робимо як громадська організація з рахунку організації. І всі ці витрати, з якими раніше родичі могли звернутися до нас там з допомогою в купівлі там предметів там гігієни чи ліки чи чогось цього, сьогодні вони повністю лягли на плечі рідних. Це стосується тільки тих родин, які мають вже певні домовленості, родичі яких сиділи в полоні до повномасштабного вторгнення, там вже, де були налагоджені системи передачі. В принципі, але, на жаль, на сьогодні це можливість в рідних закуповувати все тільки в окупації. Тобто перевезти зараз з вільної частини – це просто баснословно дорого і воно не варто того. Тому фактично, якщо говорити про передачі на окуповану територію, так до нас звертаються, і, на жаль, в нас не стільки немає можливості, скільки, по-перше, немає можливості, по-друге, ми також розуміємо, що в окупації зараз достатньо небезпечні часи. І якщо раніше ті рідні полонених, які знаходяться в окупації, намагалися допомагати ну, тим, кого недавно затримали, в кого немає рідних окупацій, то на сьогоднішній день, розуміючи, наскільки там все небезпечно, наскільки там зараз під контролем, ну, фактично все, ми, якщо чесно, навіть тих клієнтів нашої організації, з якими ми продовжуємо контакт, ми просимо все ж таки бути обережними і не намагатися щось розузнати. Ну, не збільшувати, грубо говоря, там, да, фонд полонених, яких буде Україна запитувати. Бо, на жаль,
після 24 лютого змінився, ну, скажімо так, контингент тих людей, які працюють у СІЗО. Можливо, там збільшилась кількість от конкретно громадян Російської Федерації, а можливо, змінились якісь правила щодо зустрічей з рідними, ну і взагалі умови передачі посилок.
Зустрічі з рідними, як були рідкістю, і як це було складно, так це і залишається. Тобто це не стало легше, однозначно. Якщо говорити знову-таки про те, що це стало складніше, десь так, десь ні. Ну, тобто, якщо конкретно, наприклад, ми знаємо там, да, про ті колонії, в яких вже давно сидять українські полонені, ну, по великому рахунку, на сьогоднішній день там менше доступу, да, там якихось міжнародних організацій. Ну, точніше, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ну, по великому рахунку. Сказати, от саме по цим колоніям, тобто якихось суттєвих змін не сталося. Сталися зміни в тому, що дійсно просто важче в цілому доставити з вільної України хоч щось. Це дійсно так. Якщо говорити про тих військових, яких беруть в полон після повномасштабного вторгнення, то дійсно там отримати якийсь доступ, зустріч, і не тільки військових, і цивільних, бо є і цивільні затримані на окупованих територій. Ну, по-перше, типу, перший місяць, а зараз пройшло там півроку, да? Тобто це завжди будь-яке типу нове затримання, першого там 3-4-5-6 місяців, ну, типу, зустрічі з і раніше були достатньо складно, типу, отримати дозвіл на якусь типу зустріч з ув'язненими. Тобто це було складно і є складно на сьогодні.
Аню, ми з вами до повномасштабного вторгнення мали розмову, не пам'ятаю вже коли, але тоді у тій розмові ви сказали, що, ну, оскільки ви планомірно займаєтеся допомогою полоненим, то розумієте ситуацію, та? І ви тоді сказали, що бойовики починають активно захоплювати, брати в полон, ну, цивільних, які живуть на окупованих територіях, періодично, ну, це, я так розумію, в певний період, наповнюють, ну, скажімо так, обмінний фонд, ну, і потім певний час таких затримань немає. Після повномасштабного вторгнення, от щодо цивільних, затримують людей чи звертаються рідні до вас, знову ж таки, по допомогу? Чи можете сказати, зі скількома родинами ви так підтримуєте зв'язок, якщо такі випадки вам відомі?
Дивіться, якщо говорити по тим територіям, які були окуповані до лютого цього року, то якихось масштабних затримань там не відбувалось. Тобто, да, там за цей час так само, ну, скоріше, знаєте, в такому середньому плановому порядку, як, ну, типу, да, відбуваються затримання в тому числі і цивільних осіб, в тому числі. Якщо ми знаємо про те, що там зараз в полоні знаходяться представники, які працювали, місцеві мешканці, які працювали в складі місії ОБСЄ, і їх затримали за політичними статтями. Але якщо говорити в цілому, то от такої хвилі, великої хвилі затримань серед цивільних на тих територіях, які були окуповані до початку повномасштабного вторгнення, її не відбувалося. Але на нових окупованих територіях дійсно, ну, от, дуже багато затримання саме цивільних осіб. І, ну, фактично відбувається те ж саме, що відбувалося колись в 14-му на Луганщині, в Луганщині. Тобто затримують масово, затримують всіх, затримують і з причинами, і без причин. Ну, тобто, і таких звернень саме з тих територій, які окуповані або були під окупацією, да, певен час там. А після 24 лютого таких звернень в нас достатньо багато. Сказати точно кількість я не можу зараз, бо я просто не порахувала.
Наскільки є ймовірність зараз вийти з полону за викуп, за гроші, за, я не знаю, за квартиру, за машину, що там вимагали бойовики у 2014 році?
Знову таки, знаєте, от я дуже не люблю це питання за гроші. Питання за гроші – це і в 2014-му були рідкі випадки. Ну, от коли вони ще відбувалися, на сьогоднішній день на тих територіях, які окуповані були до повномасштабного вторгнення, ну, вже давно питання вийти за гроші не стоїть. Його не, ну, це неможливо. Якщо говорити про ті території, які недавно окуповані, то, звісно, ми розуміємо, там, де ще, ну, грубо говоря, немає таких сталих, знаєте, ще окупанти не поставили таку сталу владу, от, де різні групування беруть в полон, і якщо це якісь там підвальні приміщення, да, тобто, по суті, це такі розбійні групировки, навіть більше, ніж. Там такі випадки існують, де людину викупають, але тільки якщо вона не потрапила до їх саме, ну, там, ну, як, офіційних якихось органів. Тобто, якщо це дійсно якісь розбойні затримання, тобто людини тримають десь там в підвалі, там, чи десь там, якщо вона не пройшла через СІЗО, якщо в неї немає, як її ні в чому не звинувачують, то, на жаль, випадки розбою є. Ну, бо фактично там немає. Да, там, яка б могла б з цим щось робити. Але теж не можна сказати, що от викуп за гроші, він є таким, знаєте, масштабним. Тобто ми більше все ж таки говоримо про те, що людей затримують не для того, щоб, ну, отримати за них гроші. І якщо людину вже затримали, якщо її в чомусь звинувачують, то викупити її фактично, ну, типу, неможливо. Це якщо ми говоримо, ну, от такі про території, які недавно окуповані, де все ще от, ну, такі достатньо хаотичні там органи, там, да, там управління окупаційної влади.
Наскільки людей затримують, і я просто мала розмову з людьми, яких затримували, їх затримували ненадовго, на добу-дві, згодом відпускали, їх схиляли до співпраці. Ну, зрештою, ці люди знайшли можливість виїхати з окупованої території. А от по терміну, чи швидко можуть відпустити? Чи, ну, з вашого досвіду, і що вам люди розповідають, які потрапляють у ці ситуації, чи можна це фільтраційними заходами назвати, чи ні? Ну, от по терміну.
Ну, знову таки, знаєте, я хочу нагадати, що я не юрист, і тому як це назвати, ну, точно, я не можу сказати. Але якщо говорити про терміну, то це...
Ну, це полон, мабуть, все-таки незаконне затримання людини, бо це ж незаконні збройні формування. Ну,
ну або якщо це російська армія, то, ну, умовно, да, вони якимось чином виконні. Це все ж таки, тут треба звертатися за термінологією до юристів, які володіють там, да, там, ну, більш обізнаними в нормах гуманітарного права. Бо все ж таки, якщо це, ну, певна окупація, то окупаційні, якщо це російські військові, то їх місцеві адміністрації для наведення порядку за нормами гуманітарного права мають право, ну, нібито затримувати людей. Вони не мають права їх катувати, це вже інша справа. Так от, якщо говорити саме про ті території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, тобто це не ті, які окуповані ще там з 2014 року, то там терміни затримання можуть бути дуже різні. Бо знову-таки ми говоримо не про території, на яких вже існує, знаєте, стабільний якийсь...
Ну, система порядок, якась.
Умовний, да, там, умовно порядок, якісь стали. Тобто там дійсно нам відомі те, що людину могли, наприклад, прийти там, затримати на декілька годин, там і збивати, там забрати техніку, там щось взяти, підписку про невиїзд там і погрожувати. Да? І в принципі, потім люди могли відправитись додому. Так і це можуть бути день, два, місяці, і людей все ще можуть відпускати. Ну, є такі випадки, коли все ж таки їх не ув'язнили. Ну, тобто, коли їх відпускали навіть після там місяця, півтора. Тому є ті, кого вже там зрозуміло, що не відпустили, бо їм пред'явили якісь обвинувачення. Тобто, поки не пред'явлено обвинувачення, в принципі, є ймовірність, да, там, що людину відпустять. Але це не означає, що рідні мають на це сподіватися і нічого не робити в юридичному плані.
Якщо можете відповісти на це питання, з тих людей, які до вас зверталися, ну, рідні, відповідно, та, рідні затриманих, от ці затримані люди, вони чим займалися, хто вони в житті, ким вони працювали? Чи тут є якась системність теж, кого затримують, чи абсолютно будь-кого можуть затримати, хоч, ну, я не знаю, продавчиню у магазині?
Ми говоримо з вами, ну, я просто
про
хочу
постійно... Про новоокуповані, я уточнюю.
Ці території, які були окуповані після початку повномасштабного вторгнення. Та, якщо чесно, затримували. Те, що нам відомо, затримували будь-кого. Нам відомо, що затримували, ну, умовно, підлітків, да, там, яким погрожували, ну, там, дорослих підлітків. Нам невідомо, що затримували дітей, да, але там, нам відомо, там, 15-16 років. Нам, ну, і не тільки погрожували, в принципі, там, вчиняли фізичне насилля. Нам відомо про затримання жінок літнього віку. Дуже часто, от найбільш типові, це те, що вони затримують родини українських військових. А це, ну, ми розуміємо, що велика кількість людей на новоокупованих територіях, там, да, особливо якщо це там Херсонська область, там Запорізька окупована, то була мобілізація вже. До рідних приходять дуже часто, дуже часто приходять в першу чергу до тих людей, які були в лавах Збройних сил ЗСУ 14-15 рік, навіть якщо на час окупації вони були цивільні люди. Але це не означає, що всі інші, знаєте, в безпеці. Тобто, я ж кажу, що... Із відомих нам випадків це, в принципі, були і літні люди, от, і представники освітяни там певні. Тому фактично, як знову-таки колись в 14-му році на Луганщині і Донеччині затриманий може бути будь-хто.
Ви працюєте, надаєте допомогу зараз жителям Луганщини, Донеччини, чи до вас звертаються і жителі інших окупованих територій?
Ми надаємо допомогу всім громадянам України, по всій Україні.
Я не сумнівалась, я просто хочу уточнити, щоб вони знали про це від вас.
До нас можна звертатися, ми надаємо і інформаційну підтримку, і, ну, в принципі, для нас немає там розподілу України на області. Для нас це єдина Україна, і ми надаємо допомогу всім громадянам України, які її потребують.
Чи надавали ви вже, ну, до прикладу, психологічну, можливо, допомогу тим, хто з новоокупованих територій, ну, вирвався з полону, відпустили людину, і вона до вас звернулася, ну, вже саме більше?
Так, звичайно.
Так? Такі люди є, так?
Так, звичайно. І в нас не тільки психологічна, ну, в першу чергу, в нас не психологічна допомога. В першу чергу, якщо людина звільняється з полону, то це юридична і соціальна підтримка. Бо наша задача, да, щоб освідчити, що людина пройшла медичне обстеження, що присвідчити, що в людини є можливість лікуватися, якщо є потреба, і допомогти людині подати всі необхідні освідчення і забезпечити її права і можливості. Людей є можливості отримувати реабілітацію від держави. Якщо потрібна медична допомога, то це те, на що ми робимо, в першу чергу звертаємо увагу. І в подальшому, ми вже підключаємо психологів за потреби. І в нас є люди, які отримали повністю кейсову допомогу, соціально, психологічно, юридично, вже ті, яким пощастило бути звільненими після полону.
Українська Гельсінська спілка з прав людини та й центр УГСПЛ, будемо говорити так, вони документують зараз злочини росіян і опитують людей. Ви, можливо, долучені до цього процесу, чи ви таким не займаєтеся, тобто не пишете інтерв'ю, не опитуєте людей, які вийшли з полону?
Ми не опитуємо. У нас суто юридична, соціальна і психологічна допомога, яка потрібна людині. Ми співпрацюємо з різними організаціями, які документують воєнні злочини. І також ми співпрацюємо, якщо людям потрібно, з українськими правоохоронними органами. Але саме це не є фокусом роботи нашої організації. У нас в першу чергу це допомога людині. Соціальне, юридичне і психологічне. Тобто документування в нашій організації немає.
Це була розмова із керівницею благодійного фонду «Блакитний птах» Ганною Мокроусовою. Ми говорили про умови утримання українських полонених на окупованих територіях, зокрема Донеччини та Луганщини, і про те, як змінилися умови утримання після 24 лютого.